Es aicināšu mācītāju Fricu mūs uzrunāt no Dieva vārda un Sandas priekš mums iztūkos. Fric, please come.
Good afternoon.
Sveicināti.
Kur stāvi tu?
Where do you stand?
Good. We come to church and we take things for granted.
Mēs bieži nākam uz draudzi un nenovērtējam lietas.
We've heard the Bible read so many times.
Mēs esam izlasījuši Bībeli daudzas reizes.
What's new?
Kas ir jauns?
We've heard it before.
Mēs visi esam dzirdējuši iepriekš.
And we, before we realize it, have forgotten why we are here.
Un pirms mēs apjaušam to, mēs esam aizmirsuši, kāpēc mēs esam šeit pirmajā vietā.
We are here to meet with Jesus.
Mēs esam šeit, lai satiktos ar Jēzu.
And Jesus wants to know from all of us, whether you've been in the church for many years, or maybe have come to know about the Christian religion recently, kur stāvi tu?
Un Jēzus grib būt kopā ar tevi un dzirdēt no tevis, neskatoties uz tavu pieredzi vai tavu kristīgo ceļu. Viņš grib zināt, kur stāvi tu.
The Gospel of John, from which we heard the passage read, is centrally teaching the lesson, do you believe or don't you believe in Jesus Christ?
Jā, evaņģēlijā mēs redzam, ka šī centrālā ziņa ir jautājums, vai tu tici, vai tu netici Jēzum.
It is one or the other.
Viens vai otrs.
When Jesus comes to this man and his friends and neighbors and peers,
kad mēs redzam, ka Jēzus nāk šajā stāstā pie šī cilvēka, pie viņa tuviniekiem, pie ģimenes.
It is always the moment of decision.
Tā šeit ir vienmēr iespēja izvēlēties.
You either believe in the claims of Jesus or you do not.
Un šī izvēle ir vai no tu tici to, ko Jēzus saka, vai arī ne.
In the English language, we refer to people who are undecided as sitting on the fence.
Angļu valodā mums ir šis teiciens, kad cilvēks, kurš nav izlēmis ticēt vai nē, ir kā cilvēks, kurš sēž uz vārtu augšas, tā kā pa labi, pa kreisi var nokrist.
When it comes to the presence of Jesus in his earthly ministry, there is no sitting on the fence.
Un tā, kad Jēzus ir šajos stāstos redzēts, viņš neļauj cilvēkiem sēdēt uz šo vārtu augšdaļas.
So this theme that the Gospel of John particularly emphasizes is throughout the entire Gospel.
Un šī tā ziņa, ko Jānis savā evaņģēlijā raksta cauri un cauri par šo.
The message this afternoon is in a way about the man born blind who Jesus healed.
Savā ziņā šīs dienas tēma ir par šo aklo vīru, ko Jēzus padara redzīgu.
But Jesus gives us an important clue about what is centrally important in this healing.
Un šajā stāstā Jēzus arī mums iedod ļoti centrālu ziņu, ļoti svarīgu ziņu, kas ir tieši atspoguļot šajā stāstā.
When Jesus and his friends, the disciples, were near the temple in Jerusalem, they saw the man born blind.
Kad Jēzus saviem mācekļiem tojās šim templim Jeruzalemē, viņi visi redzēja, ka ir šis cilvēks, kurš ir piedzimis aklas.
And the disciples asked the master, they called him rabbi, meaning teacher, who sinned, verse 2, who sinned, this man or his parents, that he was born blind?
Un šajā stāstā mēs redzam tajā notikumā, kad mācekļi viņam uzreiz jautāja rabī, skolotāji, kurš ir grēkojis, viņš pats vai viņa vecāki?
And Jesus deflects away from that question to something totally different.
Jēzus izmanto šo jautājumu, lai nevis atbildētu tieši uz šo jautājumu, bet pateiktu kaut ko citu.
Jesus is not interested in entertaining the question how the man's blindness is caused by sin.
Jēzus nav interesēts tagad paskaidrot cilvēkiem, kā šī aklā cilvēka grēks ir izraisījis aklumu.
We all know that if you use drugs or you drink too much alcohol or you watch pornography or something like that, that that will have consequences.
Un mēs bieži redzam, ka mūsu darbībām, kā piemēram, dzerot pietiekami daudz alkohola, lietojot narkotikas un skatoties pornogrāfiju, šīm visām darbībām ir konsekvences.
So there you see a cause and effect.
Mēs varam redzēt izraisītāju un to gala rezultātu.
But in this case, Jesus doesn't want to stay in that direction of wondering what sin caused this man to be born blind.
Un Jēzus negrib ar saviem mācekļiem iet tagad debatē, kas tiešām ir izraisījis šo aklumu.
So Jesus' response is different. He says, it was neither that this man sinned or his parents, but it was in order that the works of God might be displayed in him.
Un mēs redzam, Jāņa evaņģēlija 9. 3. pantā, Jēzus atbildēja, nedz šis ir grēkojis, nedz viņa vecāki, bet tas ir tādēļ, lai viņā atklātos Dieva darbi.
And so the works of God displayed in this man are going to now begin to happen.
Un mēs redzēsim, kas ir tie Dieva darbi tālāk tieši šajā stāstā.
Jesus came into the world to save sinners.
Jēzus nāca šajā pasaulē, lai glābtu grēciniekus.
And the salvation that Jesus brings is the salvation of the soul, but also the body.
Un šo glābšanu, ko Jēzus nes, nav tikai, lai glābtu dvēseli, bet arī ķermeni.
In the day of the resurrection, when Jesus comes again, we will all receive new bodies and new minds.
Un kad Jēzus atgriezīsies, mums ir teikts, ka mēs dabūsim jaunus gan prātus, gan jaunu ķermeni.
This healing of the man born blind is looking ahead to that great day.
Šis bez mazliet tā kā tāds atspoguļojums no tā, kas tās brīnišķīgās lietas, kas būs, mums sagaida.
And so verse 3 is going to come to expression the works of God displayed in this man as we go through the entire chapter.
Un tā kā mēs iesim cauri visai šī nodaļā, mēs redzēsim, kā šie Dieva darbi attēlot tieši šajā stāstā.
This man born blind, he obviously is in need of sight.
Šis aklais vīrs kopš dzimšanas ir ļoti skaidri saprotams, kas viņam ir vajadzīgs, ir redzēt.
The first thing that we're looking at, you see the three points a moment ago, in three simple words, we're looking at his faith, we look at the people's unbelief, and we look finally at this man's worship.
Un tā mēs redzam, ka šīs sprediķis var tikt sadalīts trijās daļās, kas ir ticība, neticība un tad pielūgsme.
So let's begin with number one, faith.
Tad sāksim ar pirmo daļu.
This man is born blind. He lives in complete darkness all the time.
Un acīm redzot, mēs redzam, ka šis vīrs ir piedzimis aklas un smagi aklas un neko nespēja redzēt, kas ir došana arī ļoti smaga situācija.
And this man is healed by Jesus so that he can see the light.
Un mēs redzam šeit, ka Jēzus dziedina šo vīru, un lai viņš spētu redzēt gaismu.
We think that this is a story about Jesus healing this man.
Mēs domājam savā ziņā, ka šis stāsts ir tikai par to, kā Jēzus dziedina šo vīru.
But Jesus through this healing of this man is teaching us all one lesson.
Bet caur šo brīnumu Jēzus īstenībā māca ne tikai šim vīram, bet mums visiem ļoti svarīgu lietu.
Whether you are a person who is of perfect health.
Tu vari būt cilvēks kaut kā ar perfektu veselību.
Or if you're a person who does not have perfect health.
Vai arī tu esi cilvēks, kam nav šī ideālā veselība.
All of us share the same need for salvation.
Mums kopā visiem ir vajadzīga šī mums ir vajadzīga šī glābšana.
In biblical imagery we are all blind.
Šis salīdzinājums kas iet caur Bībelei, ka mēs esam visi akli.
So Jesus begins to speak to this man and we don't know all the details that we wish we knew.
Un mēs redzam, ka Jēzus kaut kādu fragmentu ir, kas šajā sarunā, bet mēs nezinām kopējo sarunu visu.
But Jesus gives him a very simple instruction after he has done something really weird, strange.
Bet Jēzus dod ļoti tādu dīvainu uzdevumu šim aklajam vīram, kurš ir
He took some mud, he used some spit, and he mixed it, and he put it on the man's eyes.
Viņš paņēma nedaudz dubļus un saspļāva un izveidoja pikuci, ko uzlika un izmērēja pa tā cilvēka, aklā cilvēka acīm.
Now you and I already know that all those people did not appreciate what happened to this man.
Jūs droši vien arī redzat un saprotat, ka daudz cilvēki neapstiprināja to, kas notika ar šo vīru.
But in this moment, the question would be, what is this man going to do?
Bet tas jautājums, kas šeit, no šeit izriet, ir tas, ko šis vīrs, kāda būs viņa atbilde?
And it shows you the sovereign power and presence of the Holy Spirit in Christ causing this man to obey.
Un šeit mēs redzam Dieva varenības spēku, kad šis aklums paklausa Jēzus spēkam.
The man goes, he goes to what is called the pool of Siloam. It's a different pool than the one that's mentioned, the pool of Bethsaida or Bethesda in chapter 5.
Viņš Jēzus liek viņam aiziet uz šo dīķi, tagad, Silomas dīķi, jā, lai iet un nomazgājās.
And he obeys the command to go. And he is obviously washing his face, his eyes, and he can see.
Un šis vīrs sāk mazgāt nos šo visus dubļus, un viņš sāk redzēt.
You and I can all imagine that if this man had been your brother,
iedomājieties situāciju, ja šis vīrs būtu jūsu brālis,
how you would have responded,
kāda būtu jūsu reakcija uz šādu brīnumu,
when he came back from the pool of Siloam and he told you I can see.
Pēkšņi tas brālis, kurš bija saklis, viņš atnāk pie jums un vienkārši saka, es esmu redzu.
And we know that instead he gets the complete and opposite response that you and I would think is normal.
Jā, bet mēs šeit neredzam šo sajūsmu, mēs īstenībā redzam kaut ko pilnīgi citu reakciju.
And in our second point we'll say more about that character of unbelief.
Nākošajā punktā mēs nedaudz vairāk parunāsim par šo neticības ietekmi.
But for now my claim is that the Holy Spirit is creating faith, saving faith in this man born blind.
Bet mana galvenā doma šeit, ka mēs redzam, ka Svētais Gars rada šajā cilvēkā ticību, glābjošu ticību caur šo brīnumu.
And it begins in a very small way. He responds, he goes, and then comes back.
Un šīs ir tās trīs lietas. Viņš paklausa Jēzum, viņš aiziet nomazgājās, un viņš atgriežas.
It's a story about conversion, regeneration. A person, as we say, is born again.
Un šis ir stāsts par atgriešanos no grēkiem. Šis ir stāsts piedzimšana no augšienas.
His physical healing is only, quote-unquote, an illustration of the spiritual healing that he experiences.
Un šī akluma dziedēšana ir tikai tāds salīdzinājums vai priekšstats par to, kas notiek tālāk, kad viņa nāk šī glābšanas ticība.
His faith, though small, is developing.
Viņa ticība, kaut arī sākumā ļoti maza, attīstās.
Because when he comes back and he is confronted with the extremely disappointing responses that he's getting.
Un liekas, ka viņš atgriežas, viņam būtu kā no cilvēkiem būtu sajūsma, jābūt, ka viņš ir dziedināts, bet nē, ir tieši pretēja reakcija no visiem tuvākajiem cilvēkiem viņa dzīvē.
His faith is not destroyed.
Viņa ticība tik un tā netiek iznīcināta.
Remember, his own parents could not help themselves to rejoice in their son's healing.
Jūs redzat, kā šī ģimene arī reakcija tieši šajā brīnumā.
It is the Holy Spirit who caused, enabled, empowered this man to go to the pool as he was told and then to come back, because that's what saving faith does.
Un šeit mēs redzam Svētā gara darbu, kur cilvēks paklausa un aiziet, nomazgājās un atnāk apkārt glābts un arī dziedināts.
Saving faith makes a sinner thankful.
Šis glābjošā ticība padara cilvēku ļoti pateicīgu.
It reminds us of the other story of the healing that Jesus did with 10 men, and only one came back to say thank you.
Un mēs atceramies arī vēl citu stāstu Bībelē, kur Jēzus dziedināja 10 cilvēkus, bet tikai viens atgriezās, lai pateiktu paldies.
And from all the other things that we already know that happened, we know that God is working in his heart.
Un mēs arī redzam šeit vienu lietu, kas ir ļoti būtiska, kad Dievs darbojās viņa sirdī.
And so as we are coming to the end of our first point, we are beginning to see that when Jesus is somewhere present, the discrimination begins, the separation begins between those who believe and those who do not believe.
Un mēs šeit sākam redzēt, kad nu, Dievs darbojās, Svētais Gars darbojās, mēs sākam redzēt šo šķelšanos starp cilvēkiem, starp tiem, kuri tic un tiem, kuri netic.
True faith seeks after Christ.
Patiesa ticība meklēs vienmēr Jēzu.
This man's hunger for God's grace and the power of salvation has only just begun.
Mēs varam teikt, ka šis aklais vīrs, kurš tika dziedināts, viņa ticība ir tikai pašā ceļa sākumā.
Because we know that from that response that we see at the end of the chapter where he ends up confessing Jesus as Lord.
Mēs redzam nedaudz tālāk arī šīs nodaļas galā, kad šis vīrs saka, kad Jēzus, tu esi kungs.
And now I come to the second point.
Mēs nonākam līdz otram punktam.
And my wife told me I have to make it shorter.
Un mana sieva teica, lai es to padaru īsāku.
So I'll try.
Es centīšos.
Unbelief.
Neticība.
Is a curse.
Neticība ir, jā, nolādēta lieta.
Despite all the barriers that this man encountered, he kept the faith.
Neskatoties uz to, ko kāda bija šī pretreakcija no cilvēkiem, viņš paturēja savu ticību.
A stranger is talking to you while you are blind, you're sitting on the floor, you have your plastic cup in your hand and you hope that some coin falls into it.
Iedomājieties, ka šis cilvēks, kurš sēdēja pie tempļa un gaidīja un ubagoja un prasīja naudiņu un cerēja, ka kāda nauda tiks iekritīs viņa krūzītēm.
And instead he tells you to go to a pool and wash your face.
Tā vietā, lai viņš saņemtu naudu, viņš saka, aizēju šo dīķi un nomazgā savu seju.
How did he get there?
Kā viņš nokļūt tur?
Who helped him?
Kas palīdzēja viņam nonākt aklam cilvēkam uz dīķi?
Those are questions that we have and we like to know those details.
Mēs, protams, gribētu zināt šīs visas detaļas.
But he responded.
Bet viņš tomēr devās.
But everybody else did not respond.
Bet cilvēki apkārt nebija tāda reakcija kā viņam.
Because everybody else saw this on display, verse 3. The mighty works of God displayed in him.
Jo citi cilvēki neredzēja, kad šie Dieva darbi atklātos šajā situācijā.
All these people that are mentioned are indirectly mentioned, referred to, including the parents, including the church leaders of the day in the synagogue. None of them seem to have any appreciation for the grace of God applied through Christ to this man.
Un tik ļoti interesanti, ka mēs redzam, ka ne ģimenē, ne kaimiņiem, ne reliģiskajiem vadītājiem nebija šī reakcija pateicība Dievam, kad ir noticis brīnums.
Unbelief is a curse because it comes from the devil.
Neticība ir tiešām nolādēta, jo tā nāk no velna.
It doesn't come from God.
Tā nenāk no Dieva.
The Holy Spirit,
no Svētā Gara.
Unbelief raises not believers, but those who are skeptical.
Neticība neiedrošina ticīgos, bet tos, kas ir skeptiski.
You remember Janus's reading of the text. They said, how, when, how, where?
Jūs atceraties, kā Jānis lasīja, kādā veidā tas noticis un kurš to izdarījis un kāpēc tas noticis.
The man gives the answer consistently, seemingly calmly, but they won't believe.
Un arī cik ļoti šis aklais vīrs dziedināts teiktu, kas ir noticis, viņi neticēja viņu.
Unbelief is cruel, unloving, unkind.
Šī neticība ir nežēlīga un, teiksim, neatslāpstoša.
Faith in this man continues.
Ticība šajā vīrā turpinās.
It is like it is stated in 1 Corinthians 13, verse 7.
Samēram, tā kā 1. Korintiešā 13. Nodaļā tiek teikts.
The love of God is on display in this man.
Dieva mīlestība ir parādīta šajā caur šo cilvēku.
And love, I don't know if you can translate this, but love bears all things, believes all things, and endures all things.
Un mēs redzam, ka mīlestība šajā 1. Korintiešā 13. Nodaļā tiek parādīta, kā kurš ir spējīgi izturēt visu. Un jā, tas pārējās lietas, kas tur rakstās.
Love never fails.
Mīlestība nekad nebeidzas.
The unbelief from the collective Jewish community is failing.
Un mēs redzam, ka šī mīlestība no jūdu viņu tuvajiem cilvēkiem izgāžas.
The effect of unbelief that the unbeliever excommunicates himself from fellowship with God.
Savā veidā šie neticīgie paši sevi paņem prom no šīs sadraudzības ar Dievu.
In the meantime, this man, we read, has come back.
Mēs redzam, ka šis vīrs ir atgriežās.
And we find out in verse 32 that Jesus does his follow-up care. He's a good pastor.
Jā, un mēs redzam, ka Jēzus, kad šis cilvēks atgriežas, Jēzus atgriežas arī un jautā viņam, kā viņam klājas.
Jesus heard that they had put him out, and that can mean the synagogue or just rejected him.
Un Jēzus jautāja viņam, vai tu esi ticis izmests ārā no viņu vidus.
And finding this man, he said, do you believe in the Son of Man?
Un viņš uzdod Jēzus šim jautājumu, vai tu tici?
And this man, as I claim, is being regenerated by God.
Un mēs redzam, kā Dievs šo cilvēku atjauno.
As an evidence of that shows that he is open to teaching.
Tas fakts, kāpēc viņš tiek atjaunots, ir mēs redzam, ka viņš ir atvērts priekš visas mācības Jēzus.
The reformer John Calvin mentions that all the time in his commentaries that if you are regenerate, you are teachable.
Un Calvins saka, ja tavs sirds ir, mēs mums vai izmainīta, tu vienmēr mācīsies un uzklausīs Jēzus mācības.
All those people, including his parents,
visi šie cilvēki, ieskaitot viņu vecākus,
they seem to be unteachable.
Izstās, ka viņus nevar apmācīt vai iemācīt, viņi neklausās.
I'm reminded of what Paul writes to Timothy.
Es atceros, ko Pāvils raksta Timotejam.
Always asking, I have that written down somewhere, but always
3:7, always learn.
Always learning, never knowing the truth.
Yeah, un
something like that.
Otrajā Timotejā 3:7 ir rakstīts, kad cilvēki vienmēr mācās, bet nekad nenonāk līdz patiesai atzīšanai.
They are skeptics.
Viņi ir skeptiķi.
This is how Satan wants it.
Tas tieši kā Sātans vēlas šo visu situāciju.
I have, maybe you have met over the years people who kind of show an interest. They ask questions and questions and questions, but it never comes to a point where they say, I believe.
Jā, un bieži mēs satiekam cilvēkus, kuri uzdod jautājumus un ieinteresēti, bet beigās nekad neatzīst, kad es ticu.
Everybody else responds in unbelief. One man believes.
Viens cilvēks no daudziem no šīs stāsta redzam, ka ir tikai tic.
It doesn't believe that any of those people never came to faith, but in this moment when it matters, where do you stand?
Un savā veidā, varbūt mēs nezinām, kas notiks tālāk, vai šie cilvēki ir atgriezīsies, bet šajā tieši mirklī, ļoti svarīgā mirklī, šis jautājums tiek uzdots, kur tu stāvi?
Do you believe Or don't you believe that Jesus is the Messiah?
Ka Jēzus ir glābējs.
No true worship happens without faith in Christ.
Īsta pielūgsme nekad nenotiks tad, kad mūsos nav ticība Jēzum.
There can be no faith without preaching Christ.
Un ticība netiek izraisīta, ja nav šīs Jēzus sludināšana.
No preaching Christ without the confidence that the Bible is God's infallible truth.
Un mēs nekad nevarēsim sludināt Jēzu, ja mums nebūs pārliecība to, ka Dieva vārds ir jā un āmen.
Especially in the Reformed community, our tradition has emphasized the importance that when the Bible is preached, God comes to you with his word.
Un mēs zinām, ka reformātu vidū mēs sakam, ka ja tiek sludināts vārds, Dievs nāk pie tevis.
It's not as if somehow Peter, Paul and all these people were having an easier time to believe than we do because Jesus is no longer here.
Un tas būtu nepareizi domāt, kad Pēterim, Pāvelam vai jebkuram citam būtu vieglāk noticēt Jēzum nekā mums.
So how do you and I respond?
Un šis jautājums, kā un jūs un mēs
to the claims of Jesus.
Kāda ir mūsu reakcija Jēzus vārdiem un darbiem?
When he speaks to you, whatever your situation.
Arī kāda ir tava situācija, kad viņš runā caur savu vārdu?
Whether things are going really well or maybe not so well.
Ja situācija varbūt ir ļoti brīnišķīga un varbūt ir galīgi slikta.
Do you follow his word? Do you trust that he is your provider?
Vai jūs šajos grūtajos brīžos ticat, kad vai vieglajos brīžos ticat, kad Jēzus ir jūsu viss un jūsu labais?
So this is my ending to the message this evening, this afternoon. Do you believe? Do you trust? Do you accept the lordship of Jesus Christ over your life?
Un tad šī arī sprediķa paša noslēgumā es varu jautāt jums jautājumus, vai jūs ticat un vai mēs atzīstam savus grēkus un vai mēs pakrausimies Dievu gribai.
Believe in the Lord Jesus Christ and worship him.
Tici Jēzum un pielūdz viņu.
Amen.
Amen.
Shall I lead in a brief prayer?
That would be awesome.
Dear Heavenly Father, we thank you so much for every person here today.
Dabas Tēvs, es pateicos Tev, kad mēs esam visi šeit kopā.
Will you, Holy Spirit, apply these truths to our lives?
Es lūdzu, lai Tu Svētais Gars šīs visas patiesības, ko mēs esam šeit runājuši, lai tās piepildās mūsu dzīvē.
Will you shed light on any and all unbelief that may be in our hearts and minds?
Parādi mums mūsu dzīvēs gaismu un atklāj šīs vietas, kur mūsos ir šīs šaubas.
And may we believe, Lord, that you are the Christ.
Un lai mēs noliekam maļā neticību un paceļam ticību, ka tu esi Kristus.
And may we give you our worship now and forever.
Un lai mēs tev pielūgtu šodien un visu atlikušo mūžu.
Amen.
Amen.